Til málstekur hæstvirtur dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson.
Virðulegur forseti. Héraðsdómstólarnir eru 8. Sýslumannsembættin eru 9. Og í skýrslu ríkisendurskoðunar frá því í desember bent á 40 örstofnanir sem að verða að bregðast við og breyta starfsfyrirkomulagi á. Ef að þessar breytingar sem að ég hyggst leggja fram þingmál núna í haustum, bæði varðandi dómstóla og sýslumenn, þá eru þar 13 örstofnanir undir á einu bretti. Það gefur svolítið auga leið það hvert við erum að fara. En grundvallaratriðið er nú þetta. Við settum okkur 3 markmið þegar ég kom í ráðuneytið. Fyrsta lagi að við ætlum að stuðla bættri þjónustu við borgara landsins. Við ætlum að sýna fram á það við séum að fullnýta með virkum hætti það fjármagn sem okkur farið til ráðstöfunar okkar málaflokka og við ætlum að fjölga störfum út á landi. Þetta eru forsendur fyrir þeim breytingum. Við ætlum að efna fyrir hitt stjórnvalda sem hafa komið fram í byggðaáætlun í mörg ár sem hefur tekið þátt í afgreiða hér. Þetta hefur verið í stefnuskrám stjórnmálaflokka fyrir kosningar og þetta hefur verið í ríkisstjórnar sáttmálum. Við ætlum að efna þessi fyrirheit. Við ætlum að styrkja þessa starfsemi af þessa stjórnsýslustöðar út á landi. Stafræn bylting, rafræn þjónusta er að verða snarari þáttur í starfsemi þessara stofnana. Dómsmálaráðuneytið hefur verið mjög framarlega í þeirri innleiðingu. Af því mun leiðast mikill sparnaður. En sérstaklega aukin skilvirkni og bætt þjónusta. Og þetta eru markmið okkar, við erum ekki búin að reikna okkur kannski niður á endalega tölur það hver sparnaðurinn verður, en hann augljós inn í framtíðina og það sem aðalatriðið, að þjónusta við borgarana mun batna og við munum geta styrkt á grundvelli stafrænnar þjónustu eða stafrænnar byltingar og rafrænnar þjónustu, þá munum við geta fært verkefni út um land og staðið við fyrir eitt stjórnvalda það að færa meira verðmætum opinberum störfum út á land. Það eru mikil tækifæri í þessu, samhliða því sem að við erum þá, að styrkja þjónustu í borgarana hvar sem þeir búa.
Þá tekur til máls háttvirt